Titi uruturo urwabubiri.
Ugelori vikote umanyishege imanyisho inunu. Ubaburege abanyambara abakosi. Ukote bangajaga bapafu kufindu. Bajege na mahara. Biji siege. Bajege kanunu nduite korwabo. Ndugano na mbofisa liojo. Bobu nobunobu ope na bakikura abakosi. Ubamanyishege ukote bajege na akajero. Aka kababagire abakikuru ababali mbomi ubwikemo. Banga jaga bakubaheha binabo. Banga jaga batumwa bakugara obwalwa. Abene kubabagire ukumanyisha si nunu. Baba manyishege abakikuru abegi abatubwa. Ukubagana balume babo na abanabo. Nukuti bijishege bajege beru. Basiketege bununu imbombo sya nyumba. Birambe kega kubarume babo. Bajege ni piana. Po elisho lya kyara. Detisa kutokigwaga amaheru. Bububo bope na batubwa. Obamanyishege ukuti bijishege. Mulisiosa itoro ugwe imbombo siyako. Inunu sijege sa kuketela mabene. Boli pa kumanyisha obonekege nubwanaroli. Bwa kuketelamo abene kange ujege nsisya. Amacho gako. Ganga jaga ga kuikinyamo simo kokuti abalugu bako sibagege soni boba kasiaga embibi na simo isi yako tujobera muuswe. Ababombi babagire okuti bakongege esilenga abanyafyare babo bikubabura. Baba perege okuhoboka mumbombo siosa. Banga kani kanaga nabo. Bangi ibaga na tumo utwabo. Dolifikuti banange siege ukuja basubirigwa. Nuko jabanunu buida itoro. Povisa kuzitwaliraga urutufyo inongo sya kyara. Umpoki gwitu. Na mange lipiana lya kyara. Libo nike kunongwa jakuti. Abandu bosa. Bambirirege obopokigwa. Ilipiana lirili. Likutumanyisha ukuti. Tusirekege. Isha kusita kutira kyara. Tufirekege ni finyonyo fyankisu. Tuijisiege. Tujege nububi wabugorofu. Tuntirege kyara. Botu kugulira kuboneka kwa lusubiro lwetu ulusajigwa. Nukuboneka kwa busisia wa kiara gwetu. Unkurumba numpoki Yesu Kristo. Uju aliningire panongwa jitu. Ukuti atupokeke kumbibi sietu siosa. Nukutuelusia ukuti tujege bandu abenu. Abake jujo mwene. Abakufungamira kubomba inunu. Si umanyisiege sisisi na makaga kugosa. Boku bakasia, nuku basoka aba bikukupirikisia, na jomo anga kusiokeraga.